Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan efir orqali uchrashib turganimdan bag'oyat minnatdorman. O'ylaymizki, biz tayyorlatgan eshittirishlarimiz siz aziz radio tinglovchilar uchun manzur bo'lyapti. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, siz bilan yolg'on ta'limot haqida ko'p bora suhbatlashdik. Shunday ekan, qanday qilib o'zimizni ushbu yolg'ondan himoya qilishimiz mumkin? Birinchidan, agarda kimdir o'zini haqiqiy masihiy inson deb bilsa, avvalambor Xudovandga chin yurakdan ishonish kerak. Ikkinchidan, ruhlarni farqlay bilishimiz ham har birimizga katta yordam beradi. Xavori Paulus bu haqida shunday degan edi: "Sen esa haqiqat kalomini adashtirmay, to'g'rilik bilan o'qit. O'zingni Xudoga maqbul, halol bir ishchi sifatida ko'rsatishga g'ayrat qil." Ruhlarni farqlay olishimiz uchun Xudoga maqbul bo'lish shart. Ya'ni, uning kalomini shunchaki o'qib olish emas, balki tushunib, sidqi dildan o'qish kerak. U eng muhimi, barcha o'qiganlarimizni hayotimizda qo'llashga o'rganish kerak. Faqatgina muqaddas kalomdan o'zimizga kerak bo'lgan farqlay bilish haqiqatlarini topishimiz mumkin. Aziz birodarlar, Xudovatning kalomi haqiqat bo'lgani uchun har bir solih kishini adashishdan saqlay oladi. Xavori Paulus Efes jamoati ahliga qarata shunday deb aytgan edi: "Endi birodarlarim, sizlarni Xudoning panohiga va uning inoyatli kalomiga topshiraman. Bu kalom sizlarni mustahkamlashga va Xudoning butun azizlari bilan sizlarga ham nasib etgan meros ulushiga sazovor qilishga qodirdir." Aziz birodarlar, Xavori Paulus yaxshi bilar edi, Xudoning kalomini berilib sidqi dildan o'qib o'rganish har qanday adashishdan saqlashini. Ayniqsa, har bir jamoat va jamoat a'zolari kalom o'qishni va unga amal qilishni kundalik muhim odatga aylantirishi zarur. Agarda Xudo kalomini yuzaki o'qib, unga shunchaki majburan bo'ysunib yurgan bo'lsak, shayton unday insonni osongina o'ziga bo'ysintira oladi. O'ylaymanki, ushbu holatni hech birimiz istamaymiz. Shunday ekan, keling aziz birodarlar, kalom o'qish va unga amal qilish har birimizga nondek zarur bo'lsin. Kalomni o'qib, o'z-o'zimizni shaytonning hujumidan himoya qilishni o'rganaylik. Aziz birodarlar, har bir jamoat va uning a'zolari o'z hayotlarini kalomga asoslanib tekshirib ko'rishlari kerak. Albatta, bu bir marta bo'ladigan holat emas. Vaqti-vaqti bilan doimo o'zimizni tekshirib turish ruhiy ziyraklikni rivojlantiradi. Rabbimiz Iso Masih esa har bir masihiyning bosh o'qituvchisidir. Aziz radio tinglovchi birodarlar, shuning bilan bugungi mavzumizga yakun yasamoqchiman. Bundan avval siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tsam: dilkash@najot.com. Ushbu manzilimizga o'z fikr va mulohazalaringizni va takliflaringizni yozib yuboring. Hech bir maktub bizning e'tiborimizdan chetda qolmaydi. Azizlar, Dilkash radiomizning quvnoq to'lqinlar orqali uchrashguncha xayr, omon bo'linglar.